I-I-I-I-I-I-V.
Lokuzionek 41 silaba, 89 fonema eta 9 segundutako iraupena dauka.
Ongi etorri, metatestura. Testua. Hemen gare hilabetean bin bezala txintxo txintxo txapa irratixan. Igarri osuen bezala, jostalari etorriga basiloi. Bai eta ez, esta bai, pixkat gallego, sí, pero no. Kontraesana izango da gorko gaixa. Koherentia galga, bai, gure kontra esaten ditu gauza asko, o ez? Gaur egun erdi normal izaten da goguan eta ekina hemen eukitzia. Esan be alternatibia, benetan koherente izateko modu errez bat nahiko baginu ba, sofan, etxian, erosotasunian egoti izango litzake errezena. Eta ja musikiak inbukatuta, baina ja, ez da nierreza koherente izatia supermerkatuan karritoi bultzaka garenian, ez? Zer osten dugun eta ze haitxik. Ez talako erreza informazioan aruan, ba, kontraesanetan ez erortzia. Hainbeste informazioekin hortik, baten batek gure kontra ingo dau. Eta kontraesan, ba, hasiko gaurko irratxa joakin, eta, bueno, gure kabezerako blogeruakin hasiko aturutanenakin. Honek idati zeban dala hilabete batzuk adimen bilusteari posta eta hor jartzen dutzuet. Idealak kontraesan korrak alga gure idealekiko bai edo ez? Hau turutarenan iritzisa.
Adimen bilusteari. Aitor dezagun. Mundua bizkorregi doa gure hartzen ditun ideia guztiak aurrez sakontasunez bizitzeko. Parean aurkezten zaigun arazo intelektual bakoitzaren aurrean, aukerak pausaz dastatu, eta zertifikatzaile zorrotzen onarpen edo gaitzespen zigiluak ezartzeko. Hobe beharrez jantzen ditugu idealak, gainera datozkigun galdera uholdeetatik babesteko, jertxearen gainean. Eta gero, ez ditugu sikiera lagun artean erantzten, larrugorrien lotxaz edo eranztearen eranzteak galtzerdietan zuloren bat agerian utziko digulakoan. Izugarri maite ditugu idealok, hauen estetikan bizi arte. Arropon edertasunak itxutzen gaitu, naiz eta kontsumo azkarreko adimen geruza hauek etengabe kontraesan. Elkar bizitzearen bisera moloia jartzen dugu buruan, Erasmusetik itzuli eta gurasoekin moldatzeko gai ez garenean. Feminismoaren kapa loreduna erakusten dugu harro, eta neskalagunari WhatsApp bidezko kontrol mezuak bidali parrandara doanean. Edo herrigintzaren izar aldarrikatu eta ezin lagun arte jator bat eraiki. Laso daramagu soinean tirantesko galtza laranje idealista. Handi Isabel aldean eta behe aldean.
Arrastaka.
Ba, hori izan, oin konturatu berri naiz parrafo bat jandotzagula postai, baina bueno, jarraitzen dago esaten idealek badute bere funtzioa, baina ez gaitezen beraietan bizi. Ez ditzagun errealak antzi. Erakus ditzagun izenik ez duten ekintzetan, larrua zalik zurienak, etiketa gabe. Adimena biluztu ezagun orgia intelektual sendagarrietan. Ba hori dino, gure igerileku puzgarriko pentsalariak, hola esaten dauerak, dala, sakonera gutxikua. Eta, bueno, ikusi dozu, idealak, ez otegen estandar lar altua gaur egungo gizarti, gaur egungo gizartiantzat, gaur egungo pertsonentzat. Eta ez ote genitxuzken noizian behin erantzi biharko orgia intelektualetan esaten da berak. Eta igerileku puzgarritatik jungo ga ur abisaletara. Ur abisalak ez da gixen antza, nik ez nekixen, izte izan behiratu izan behar izan eban. Die, ba, ozeanoko ba, estrato, azpiko estratua, ez? Ozeano, ez, esplikaukot, eh? Ozeano sakonian, daren lur lokaztu eta sakon horriek. Eta, ba, salto horretan ez gap bergarati mugiduko, zaitxik, ekarriko talde bat, musika talde bat, dun bergaratar badagon tartian. Bera da ekaitz, uberako bandolerua, taldia bide lapurrak, eta kantzinua, ba, esan dutena, urra bizalenetan.
Sartu naiz urra bisalenetan ideian zuen lupe retroaktibotan bihotz erratu eta burmuin bakartiak horuntza doaz egan narsen ikosko burmuinetan aurrere sartu atzera, azidozko eragien atera si ez da usteko sentxazio arrar hori bezain deskriba ezinade 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 niko erentzien paradisuan salto egin dut tinta putzuetan ta paper zuriaren dimentsio joetan minotauro ta sorginen kondaira kontatzeko suan epelean igande gau ez da jarri beteari daudere sartu atzera, azidozko beraien atera si ez da usteko sentxazio agar hori bezain deskriba ezinade 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 niko erentzien paradisuan atzera.
Hori izan bide lapurrak, uberako bandolerua eta beste uneko borreta marra Ander Solozabal gazteiztarra, beste entzun neban ahitzi, beste irratia dikto bat, aura gazteiz aldian, ala bedin. Eta, ba, izateko, ostiralian bertan egon ginen Elgetako kafeantzuk izan entzuten, eta gozada bat, zela bi pertsona bakarrik, banjua, gitarria, bateria bombo bat, eta pandereta bat ankian jarrita, ba, zelako ambientia sortzeko gaidian. Eta letria beba, kantzino honetakoa eta bestetakoa, impresionantia, oso, oso sakona eta oso politxa, ez? Folk kultura eta bidea lapurrena, eta honetan kantzina esaten zen, urra bizalenetan, loop erretroaktibotan, siesta osteko zen txasio hori bezain deskriba ezina den inkoherentzien paraizua. Hori da gaurko egungo gizarte igual, inkoherentzien paraizua. Ez da uberdina pentsatzen urrengo pertsonaiak, zaitxipi izango dira, bat zeharka, eta lehengo pizti dator Eibartik, ez bakarrik Eibar erritxik, baizik eta Eibartik, komila artian, deitzen da blogetik, Asier Sarasuan bloga da, eibar.org, ba, komunitatean bere bloga jarritza dukana. Eta dala hilabete batzuk, ez, dala urte luze, bai, 2013ko martxua o apiri jauzte dala, blog honetako post honen data, eta bertan titulatzen dago, Ame Txarsaius, Taliban koherentea. Eta lotzen ditu blog baten, ondo asalduta, eta audixuekin, eta bixuekin, eta mesedez, interesa baldin bau gazue, sartu, ba, Metxar Zariusek, iaz, 2013an, isa dala bi urte, zaitxi urte bukaren gare. Taratako bi itzaldi eder komentatzen dugu erak, bata korrikan amaieran emundakua, nun esaten zaben, herri hau euskaraz pentsatuko dugu edo ez da izanen, eta beste itzalditxoa ekarri duguna, da enbata mugimenduan 50. urte urrenian botatakua. Eta igual, ez erraureratzeke, bota ingotzu dut oso itzaldi politxa da, gogorra izan lehik enbata mugimenduan zat beraren zat, eta berak aitortzen dugu asira gogorra dela, asira bakarri entzuko, baina jarraipen badauka. Eta bueno, azuke kroskorra ja mingai puntan jarrita, ba, bota ingotzu dut kortia, ia ze iruditzen jatzuen.
Badira egia erran gauzak ulertzen ez ditugunak edo bederen, nik sobera ulertzen ez ditudanak. Itxasuko harrian hemen, enbataren oinarrian, ez da frantsesezko hitzik ikusten. Hartu dut azken enbata aldizkaria eta askilan izan dut hitz bat atxematen euskarazkoa. Mine ginen die batzuri, eni ere mingarri zait, iruditzen zait 50 urtetan, abertzaletasunak ez duela beti euskararen gaia serioski hartu. Militante abertzalen gaiatu hainitz entzun izan dutene inguruan, bai eta politikariak frantsesez. Ez dut sekula ulertuko nola hizkuntza bat transmititzeko bideak zabaltzen hainbeste eman duen jendeak, hain indar guti duen gero erabilpenerako. Nola gizarteko diglosia bat uzkaltzeko, dena emateko presten jende bera, gero hain ez gai den bere baitako diglosiak iraultzeko. Nola euskara hain gartsuki aldarrikatzen duen jendea, gero frantsesez mintzo den. Euskaldunak izan nahi dugu frantsesez biziz, erresiago zaigu hainitzez. Kontra egiteko pres gara, suprefet arro bati, hezkuntza eredu frantses bati, hizkuntza politika jakobino bati, poliziari, intelektualen teoria xobinistei, lege arrotzei, burokrazia administratibo amaigabeari, gure poltsiko utzei, estatu bati, biri, kontra, gure buruari izan ezik. Gure baitako karriketan ez dugu manifestatuko. Ministroekin hitz egitera eseriko gira, presidentearekin behar baldin bada, baina gure buruarekin ez dugu aurrez aurre jarri nahi. Ez gara hainbestetara ino apalduko. Alta hizkuntza ardazten duene izaitea, eta ene herria ardatza hautsirik daraman gurdi bat da. Okerrena da, ez dudala beti nik konpontzeko borondatea handirik ikusten bazterretan. Batzuk diote hizkuntza zari naizelarik, integrista bat naizela, Talibana ere entzun izan dut. Ez nekien hemen koherentea izateari Talibana esaten zitzaionik. Bada Talibanen lurraldera pusan autenez, kasik araino zabaldua den Afrika iparraldeko berber edo bere-bere herriaz nahiko niztueke hitzegin. Ea kontzientzia ariketa bat egin dezagun, balio duen bederen, eta hain gordinki hasi dudana goxoago bukatzeko bederen.
Eta ametxek ez dago bukatzen, bere berrekin jarraitzen dago, eta entzuten jarraitu nahi bozue, ba, sartu arrosako edo txapairratiko webunera, txapairratia.org, adibidez, eta bertan egiko zue, link honen, zaparkatu, audio honen linka, ba, metatestua iru kontra esan izango dan programa deskargatuta. Hauzan ametxar saiuz, esaten zeban, esekixela hemen koherentia izatia italibana esaten jakonik. Eta heldu gauna, ba, Asier Sarasuan blogetik, bera be, ba, Elisa Berdineko praktikante, elebakar praktikantia dela, dino bere Twitter perfilian, Asarasua Twitter elbidean, eta hori. Euskalgintzako, ba, kontraesankor ez den, ba, taldian parte izatia nahi bozu, ba, jarraitzeko erreferente bat, erreferente bia, Metx eta Asier Sarasua. Eta Metxekin iparraldian gendela, 50. urte urren horretan enbata mugimenduana. Ez ote da baten bat entzat kontraesana, ba, kantzino edarrena eta iko bat euskarazko izatia. Hemen ja, anekota personal bat kontauko, txela, ba, ba, ikasten eta kanpuan egonda, ba, hilabete atzu kanpuan egonda, ba, kantzino hau topatu nahan YouTubeen, ez exaktamente berzino hau. Ja, posi nao, ba, beste berzino hau topau dutena, zetxik aurreukua borraun izan YouTubetik. Bi pertsona kantatzen dut kasu honetan, ni batenga txik ezagutzen eban, eta ez da, bakit ez tala beria. Kasu honetan kantatzen duen bixak, die Ruper Ordorika eta Maio Jenart, eta kantzinua da, ama zer duzu nigarrez. Hortxo, ja, perlau. Ez da ez urra.
Ama zer duzu nigarrez, matela bustirik urez, ala duzu goizi gintza. Argia astian, lien artian, zintzari denian, baratze aldian. Argia astian, lien artian, zintzari gabil haize, amak bihotza du leize. Aita gau guzian, udari mendian, ama dagonian, baratze aldian. Aita gau guzian, Yeah.
Hori izan, txalo eta guzti, Ruper Ordorika eta Maio Jenarten, ama, zer duzun igarrez? Txalo alako ditugu, horrondo merezi ikustelako, hemen Oio Ipurdi xa txapako estudixotan, ez dakit frekuentzia bidez, lau eta mazestu punto gehiak kodifikatzen da ben, Oio Ipurdi xa. Ba, imaginau hau, ba, atzerri xan, ez dakit zen bat hilabete Euskal Herriti kanpo, ez dakit aura abertzaletasuna zan, o beste zehoz esan, beste balixo batzuk eta beste sentimentu batzuk, baina kasu hontan bai, ametsar zaio zen kasuan, genden berbetan, hori, abertzaletasuna eta euskerarikiko fideltasuna, ez, o euskararen erabilera. Horrekin lotuta, ez dakit, entzundo zuen Joxa Surmendin azkenengo liburuan inguruan, Renan tratatzen daren liburuan, hor, abertzaletasunan bi fundamento nagusi o uste, zu historian ziara hundien bi fundamento o bi oinarri diskutitzen ditu. Hori, bide frantzesa eta bide alemana, ez? Beti esan duguna alemanak zirela gehiago ba, abertzaletasun kultural bat, ez? Arrasista bat garei baten eta euskaldunak hortik eran omen da dela eta frantzesa aldiz ba, abertzaletasun fisik, barkatu, zibiko bat. Ba, Joxe Azkumendiator pixkator ba, gauza gain simpliak ez direla esatera eta bueno, liburu ez togukatu, así que ezin konklusiño asko zaundia guri getara. Ba, abertzaletasuna eta euskera zukon inkoherentziak ba, saritu, bueno, saritu daño, koherentzia saritu eta inkoherentzia penalizatzen dien beste lekua politika eta ba, egoera politikoan dana politika, ez, baina politikoak ba, bat ez beba, koherentzia da zehoz eukibiako leukiena, ez, zehoz propietate bat, obalixo bat, erak landu biako leukiena. Ba. Berria.eu zen, topau dou, Angel Erron iritzi zutabe bat, ez da oso zarra, dala bideo joetekua, eta bertan Nafarroako kasua, bera Nafarra, da, Nafarroako kasua, ba, zenbat inkoherentzia, lehizken azpimarratzen dago, Angel Errok, taktelesko txandala dauzkana Murseon kantzinoan. Aburrengoa dino, entzun ningu.
Koherentzia. Gaur egun esaten den moduan gustura irakurri ditut Santi Leoneren iritzia artikuluak, hots, agitzonak iruditzen zaizkit. Dena usten dut irakurtzeko baitan ireak idazteko lana ere. Zuzoen atera dioten azkenean Jolanda Barzinaren koherentziarik eza kritikatzen du. Iruñeko katedraleko amaerginari berriro eskatu bai dio otoitzez, lanik aurkitzen ez dutenen eta kasu eri daudenen alde osasun sistema publikoa lotxagarriki ondatzen ari den bitartean. Nafarroako gobernua bere osotasunean poz handietarako ez badago, osasun saiarena antologikoa. Parlamentuak ez dagi zenbat aldiz exigitu dio dimisio eman dezan, bera Andreari pilatzen zaizkion eskandaluak direla eta. Halere, presidentea behin eta berriz badestu du dimisioa eman behar izatetik. Koherentzia hitza bigarrenez leitu dut gaurkoan, baina kasu honetan Barzinaren beraren ahotan, Ruiz Gallardonena laudatzen. Ez dirudi oso koherentea bere etxan alakorik inolaz eginen ez luke norbaitengan. Orain parlamentuak Nafarroako gobernuak, orain digindarrean dagoen abortuaren legearen aurka, auzitegi konstituzionalaren aurrean jarritako errekurtsoa, koherentzia eskaintzeko eskatu dio. Suposatzen dut, koherentzia falta jarraikia koherentzia mota bat dela. Koherentzia falta jarraikia koherentzia mota bat dela. Koherentzia falta jarraikia koherentzia mota bat dela.
Ba hor, Angel Erro, loop erretroaktibo batekin bukatuta. Eta hori, politika zedan, eh? Batzuta gure etxean ikusten ez duguna, ez? Bestienian zerra ez ikusten duguna, ez? Erdera zaten dena lastua bestian begixan zer ez ikusten duguna, ez? Eta, bueno, hau musikatzeko jungo gapiskat atzeraka danok ezagutuko dugun talde batera eta orkestuko ez dutenera. Eta, hau da! Shit. bai, asmatu oso, Green Day izan, Walking Contradiction kantzinoakin. Letrak esaten dau, I have no belief, ez du sinismenik, but I believe, baina sinisten dut. I am walking contradiction, kontra esenean nabil oinez, and I'm got no right, eta ez nabil zuzen. Postmodernismoan ahiak igual, ja lau eta margarrena markadatik batek ez dakixela nundi da behien. Hainbeste gauza, hainbeste informazio eta gainera idealak eutxi bihar. Eta idealekin eta ideologiaz Andoni Olariakin jarraitzuko eta kasu honetan internetera jungo bascriticalstew.org also known as la pico kritikora eta bertako post bat irakurriko gainera publikau izan zana bi lekutan, bai berrian eta bai garan. Hemen agertzen nahitxik 2011ko maiatzean berrian eta ekainean garan. Hori da ondo amortizatzea artikulu bat. Bi periodikotan eta gero interneten jartzea. Artikulua da kontraesanaren behar ideologikoa eta Andoni Olariak idatzitakoa, ondo esan dozu duten bezala, filosofian lizentziaduna eta bori, lapiko kritiko webunean sortzaileetako bat, Hausnart aldizkarian bultzatzailea be bai. Hausnartia utzien estarte baterako itzalita dagoela, baina beste medio interesante bat. Eta posta nahiko luzia dan, ez? Ba, iru tartetxo selekzino ditut, eta gainera numero egin ditut, bat bita iru. Ba, entzun ingo, eta gero komentago pixkat.
Bat. Marx, Engels edo Leninen irakurketak eta proposamenak testu inguru sozial, politiko eta ekonomiko zehaz bat ikertzetik zetozen, eta paradigma filosofiko eta zientifiko bat iartxiki lotuak zeuden. Testu inguru eta paradigma horiek aldatzean, sozialismoak aldaketa horietara egokitzen ikasi behar izan du, ortodoxietatik askatuz. 2. Argiak egin zion elkarrizketa batean, Jon Sarasuak esaldi eder bat bota zuen, artikulu honetan lelo bezala erabili nahiko nukeena, autoeraketaren filosofia zide egiten ziar duela. Hanka bat lokazetan sartua ez daukana ez da interesgarria. Horrekin esatera zetorren, errealitatean, bere proiektu politikoak aurrera ateratzen seiatzen dabilenak beti izango duela hanka bat kakatan sartua. Hau da, kontradikzio etengabean bizitzen jakin behar du pertsonak. Ezkertiarra bada are gehiago, printzipioen purutasuna desagertu egiten delako errealitatearekin nahastean. Kontraesanik batere ez duenak, ideia handiak izan bai, baina ez erregiten ez duelako da, edota hori ezean eskuindarra boterearen kudeatzaile hutsa delako. Beste guztiok lurraren gainean bizi garenok behintzat, egunero gabiltza mila kontraesanekin borrokan. Horri esker garatzen dugu gure gaitasun kritikoa, horri esker ikasten dugu gure ideiak errealitatean hobekien nola aplikatu. Hiru. Kontraesanak kudeatzeko modurik onena ideietatik praktikara dagoen distantzia ahalik eta txikiena izatea da. Zentzu horretan, ezkertiasun, abertzalatasun puru eta koherentzia absolutua eskatzen duten horiek duten arazoa da, teorian predikatzen dutenetik praktikan oso urrun egoten direla. Horregatik, hobeda teoria malguagoa izatea eta praktika horretara egokitzea, ideia edo utopia handiak izatea baina, praktikan alderantzizkoa egitea baino.
Ba hori izan Andoni Olarean testua. Hiru punto lehenguan zela esaten zeban, ez? Sozialismoko eta pentsalari, lehengo pentsalarianak zela oso teorikoa zian. Eta horre praktikotasunera eruan bihar izan zituzten ortodoxia baten. Biharren puntuan Sarasuak, eta Sarasuak oso era grafikoan, ez? Esaten dau. Hanka bat lokatzetan sartuta ez duena ez de interesgarria. Sarasua oso ona da, holako iruditzak sortzen, eh? Hor, bere garaixan be aresti zela esaten zuan, nire etxea defendituko dut, ez? Etxea, ez? Etxea zela estatu izan leikien. Eta Sarasuak be bota zean beste holako metafora, esaten zean, etxea bakarrik ez, amaren zua be, badestu jasala. Eta hirugarrena hori, teoria eta praktika, ez? Bixak zela ustartu eta Kasu hortan eskerreko posizio batetik zela ikasi biako litzaken, ba, kontrasenian bizitzen. Igual egon zan garai bat, 60. hamarkadatik atzera, nun idealista eta koherenti izatia agian errezagoa zan. Garai moderno horretan. Eta garai hartara pixkat, ba, gerturatzeko, o, ondiok han biziden batzui, ba, omenaldi bezala, urrego kantua, Ismael Serrano. Papá, cuéntame otra vez.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Or Ismael Serrano, papá, cuéntame otra vez. Or 60. hamarkadako nostalgia. Baina garaia tan danak igual ezien hain idealistak. Eta adibida da Albert Camus, Nobel sari irabazlia, 57an, esaten ginoan bezala 60. hamarkada horretik. Eta are basukan humanismo bat fundatuta absurduan kontzientzian. Eta bauka esaldi bat, eta esaldi hau hartzen da urrengo protagonistek aitzaki bezala. Eta kuriosi izan leke, baina dator, ba, 60 urte lehen hau, pixkat tangentzialki sarasuak esan dakua ikutzen, eh? Esaten da, orain badakit, gizakiak gauza handiak egiteko gai dela. Baina ez bada gai sentimendu handi bat izateko, ez zait interesatzen. Ba, Albert Camus eta esaldi horren aitzak isaz. Bueltauko ga, horretik egon dago leku batera. Zelosamente gordea programara, eduki asko goke, urte asko emititzen da bizelako, ala bedin, zelosamente gordia irratxaioa. Eta bertatik hartu dugu urrengo kortetsua. Entzun ba.
Ala, iritik zetozen, alaitasunezko garrasiak entzuterakoan, gogoan zuen Gilleuk, alaitasun ura, mehatxupean egongo zela beti. Ezen bai baitzekien, jende haiek etzekiten gauza bat. Liburuek dakartena. Izurriaren baziloa inoiz ez dela hiltzen eta ez da desagertzen ere alegia. Urteak eta urteak eman ditzakeela altzarietan edo oialetan lozorroturik. Pazientziaz geratzen dela itxeroten geletan, sotoetan, maletetan, mukizapietan eta paperetan. Eta agian etorri daitekeela egun bat, zeinetan gizonen zoritxarrerako eta ikasi dezaten, bere arratoiak iratzar baititzake, eta hiri zoriontsu batera hiltzera bidali. Hitz horiekin amaitzen da Albert Camusren Izurria novela. Hiri bat da protagonista eta bertako mediku taldea. Novelak hausnarketa filosofiko bat du atzean. Existentziaren zentzua jartzen du zalantzan. Jainkoaren eta moral universalaren bermerik ez dagoen uneetan. Azken finean gizakiak ezpaitu kontrolik ezeren gainean, eta ekidinezina baita bizitzaren irrazionaltasuna. Eta horixe da absurdoa. Zentzu gorenaren ausentzia. Eta zer da besterik? Bizitzaren zentzu eraikia zahaztea, berriz sentitzen hastea baino.
Potentia mesua, eh? Ezek ez daukala zentzurik, zentzu gorenik ez dago jainkorik. Eta zentzua gure baitan, gure sentimentuetan bilatzen hasten bada, horro ote dago erantzuna. Ba, pixka klima honetan, poematxo bat irakurriko zuet. Ura garelako gara naufragoak, rutinaren putzu geldian, minak ez dio beti egia, ondokoa, itoz, ura zala eratzen gara. Anari, naufragoak.
Zoriontasunaren morroia
ari bere ba kritika geixen igual abalaudaben diskotik zebra naufragoak Albert Camus esando baina manex ekondo zuzendu dozta Albert Camus da entzun dozuen bezala kortian hau bai hau frantzesa ikasten hainbeste urte eta bitxu bitxuzetako eta jarraitzen do ja beste tono baten idealekin hasi ba kontraesan ideologikoekin teorias, praktikas, sentimentuekin jarraitu du Albert Camusen eskutik eta ba kontranesanen bila, ba topatu dut blog bat, erraiak izenakoa, baina subtitulo badauka burdinazko izare eta andino eta bertan ba goierritar anonim, bueno, anonima bat esan beharko nuke. Hau blogeko posta hau 2012koa da, bloga.comen ostatu hartuta dagoen hori, goierritar enigmatika batena. Eta aplogeko posta gau esaten da. Kontraesan jaio nintzen.
Kontraesan jaio nintzen. Erantzunik espero ez duten zer modu zaude pedanteak airean. Kearekin batera, naiz eta tabernetan erretzea debekatuta dagoen berez. Debekatuta dago baita ere gehiegi pentsatzea. Gehiegi pentsa daitekeela suposatuz. Erlatibizatzen dugula sinesten dugun pertsonak ere beti daukago zurito bat eskutan. Gero mugat daude, neskak nesken komunera sartzen dira, eta frantsesez dauden kartelak tonu lerdo batean irakurtzen debiertzen gara Baionan. Gelan gitarra daukat, sokak hautsita. Gizonek bibotea eramaten zuten gara jartako estampatu kuadraduna daukan funda batean sartuta. Inoiz, inork jotzeko zain gitarra ere. Imaginatu mutilen toalet bateko tasan eserita neska bat, soka dauzkan gitarra bati laboaren kantak erakusten. Kantari, txokolatezko zigarro bat Espainetan.
Ba, toaletera Juan Jaku Kemu. Kasunetan, goierritar baten hitzetan. Eta goierritik, ba, debagoienera bueltauko aurrengo kantzinorako. Eta bertan beba dukugu representazio mokolua, bertan ba, perkusinua eta hotza jartzen ditu alako Maialenek. Eta kontraesana, kontraesan nik ez eukitzeko makina izan behar bada, zer gagu? Akaso zentzuaga, ba, hori kantua, Genesia kantua entzungo, ba hainbat talde arrasate debagoien darretik, ba uste taramaixoko baten badu dagoela eta bergarako beste bat eta badoa badiria diskua, bigarren singlea o bigarren kantua, urrengoa da. Genesia.
Try to
Debagoienetik. Hone, kantua ekartzen ez dago gora, Arrasaten bertan dagoen pintada bat, ba, da, ospitaletik Urten eta Bergarara juten, hor zela bariantia Azpiti pasaudia dan, ba, hor, justo bariantia Azpixan dago pintada bat, milaka, oza, mila makinek ez dute sekula lore bat sortuko lako zeo ze dinona, hortik, Genesia kantua, hainbat aldia, eta disko berrixa, Durango Kasoka musika zeuzenean neko estanian salga izuana. Eta jarraitzuko, kasu honetan, ba, pixkat rollo intimista alde batera lagata, bueltauko ba, gure eguneroko baskara, politikara, eta eitb.eus webgunetik kontraesan koherentea deitzen dan gogoeta da, Jose Luis Padronena. Jose Luis Padron da Lizarrien baratza zuzentzen dauen poeta, ba, Euskal Herratiko poesia tartia. Bertati bekarriko itxu, zetik tipuak eta bertara gonbidatuta tortzen dienak, eta bar, soltatzen dituzte perla baino gehiago. Kasu honetan, Katalunia begira jarri da Jose Luis Padron, itzen abizen adaitzen da ba, zutabe radiofonikoa Euskal Herratian, kontraesan koherentea dino.
Kontraesan koherentea. Oso argi daukat, pertsonekin pentsatu behar da lehenengo eta ondoren banderekin. Bizimodua konponduta daukanari errazago zaio testu inguru soziopolitikoaren koreografian banderek duten garrantziaz hausnartzeko denbora hartzea. Baina soldatak galdu dituen, etxe bizitza ordaindu ezinik dabilen, edo zer jan ez daukan jendeak, ez dut uste banderen aurkako nahiz aldeko ekitaldietan parte hartzeko gogo handirik duenik. Gaur, bestelakoak dira egitekoak eta buruko minak. Larriena, krisiak ekarri duen egoera. Krisiak gogor jo du gizartea, horda langabezia eta bizitza kalitatearen aldaketa. Enplegua lortzea gero eta zailagoa gertatzen ari da. Langabezia babesa izugarri urritzen ari da. Ikaragarri jaitsi dira diru baliabideak. Etxipena edatzen ari da. Eta klase politikoak biztanleriari gezurrezko itxaropena ematen digu. Baina oso argi daukat ere bandera simbolo badela, eta simbolo horren atzean pertsonak daude, eta haien askatasun naia. Ikur horren bidez transmititu nahi den nortasun bat, aldarrikapen bat, borroka bat, sentimendu bat. Ikurrina lehen aldiz altxatu zutenetik 120 urte igaro diren honetan, ideia kontraesankorra irudi dezake, hala ere guztiz koherentea da. Banderen aurretik, pertsonen bizitza duina eta giza eskubideen errespetua dagoelako. Eta banderen atzean, pertsona guztien eskubide guztiak beteko dituen herri libre gisa bizitzeko herri oso baten naia.
Hori, San Jose Luis Padrón eta bere gogoetia. Eta bukatzeko, ba, aktualidade pixka batekin bukatuko. Ba, ostiralean, ostiraleko goiena, lehenko goienkarixa, lehenagoko bergaran, beste leku batetan, ba, Aretxa Gazeta eta Arrasate Press eta beste izen batzu zeuskan. Ba, goiena, ojeatzen eguala, ikusi neba nurrengo titularra, Komatxo artian. Inoiz izan garen momentu kontra esan korrenean gaude, eta esan eba nik, hau sartu biharra dukan nola edo ala astelen edo kometa testuan. Fermin Etxegoien indako entrevista bada, eta tipu estatu horrezku gutxik. Eutxiko diogu liburuakin junbai zan Durangoko azokara, eta hori aurkezpenekin bari junzala. Erein argitaletxeakin etarateko liburua da. Eta bertan, ba, amairu kultur gizon eta emakume elkarrizketaten ditu. Eta tartian, galdetzen dotze, galdera bakarra egin diezu. Eutxiko diogu hori galdetzen dotza entrevistatu danei. Eta galdetzen dotza goienago kazetarixak, kasu honetan Oñatikoa Aitziber Aranburu Zabala, Oñatiko sexiño eroaten da bena. Zergatik galdera hori? Eta nantzuten do Ferminek, hori galdera zergatik, inoizko momenturi kontraesankorrenean gaudelako, alde batetik. Euskarazko espresio bideak heldu dira sekula heldu ez ziren tokietara, eta eskualde osoak ere gureak azu berreskuratu dira euskararekiko. Baina, bestalde, maila orokorragoan badira beste indize negatibo batzuk ere. Adibidez, erabileran eta horregatik oso momentu bitxian gaude, sekula baino beto ala bukaeraren hasieran, hori dino Fermin Etxegoienek. Eta tartian entrevistatu ditu, ba, La Creme de la Creme, euskalgintzako La Creme de la Creme izango litzazkenak. Eta begira nabil, eta papeleskoan baino datu gutxi udare, zetxik papeleskoan ez hemen dago. Labur biltzen da belako hitz baten pertsonai bakoitzan, ba, ekarpena entrevistan, eta urrenez urren dino Ander Lipus, enpresari bilakututako bohemioa, Estitxu Eizagirre, komunitate bila, Luitxo Fernandez, igarlea, Mariañez Gorostiaga konpaktatzailea, Eñaute Lorrieta Berriz igorlea, Mirena Muritza etorkizunaren erantzunkizuna, Edoi Etxarte altermundismoa, Maide Runda Lurraria Txikia, Iban Arantzabal osotasun bila, Maia Eder Kurutxet Euskal Globalizazioa, Jon Garaño eta Jose Mari Goenaga bikaintasun helburu, eta Miren Agur Meabe jasoa bezain jatorra. Horian adino. Ba, hori goiena puntu duzen beba dago, eta linka, ba, hilabetero bezala, Arrosako webunean eta Txapako webunean edukianena, eta baita entzundu zuen kantzinuen linka, ba. Eta azkenengo kantzinu bezala Donosti aldera jongo, ba. Hau, astelenagoa da, eta ez da egi segundan gaur, hor segunda. Abenduan, amabosta. Bada, ba, oso ikentzungo zu, eh? Podcastian igual bebai, baina repetizinoa da sentitzen, baina bost segundotan hau mostu ingo da, eta ez tozu entzungo kantzinoa. Hortaz, entzuten bat zu, privilegio batzu izate. Ordoia, jau Donostiarren kontraesana kantzinoa. Eta volumena bajatzen dut esateko, kantzin honekin despeitzen gala urrengo hilabetera arte goratu, eukitzen mozue edonolako edukisa konpartitzeko gogua, badaukagula elbide bat, elbide elektroniko bat, metatestua abildua txapoirratia.org, edo bestela kalian geratu eta esan, ei, jarri zu eduki hau edo tema honen inguruan inurrengo metatestua. Bitxartian, ba, txintxoak izan eta posi bizi, eta kontra esan korri izan, doizian behin. Baina bueno, neurri baten, bakarrik. Ondo segi!